COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Era o ano 1999 cando se inaugurou o primeiro treito da autovía entre Santiago e Lugo. Daquela, o treito que enlazaba a capital de Galicia co seu aeroporto, con Lavacolla. Pois ben, 25 anos despois quedou hoxe aberto ao tráfico un treito máis desa autovía que, ollo, aínda está sen rematar. E é que son os 12 kilómetros abertos hoxe entre Palas de Rei na provincia de Lugo e a localidade coruñesa de Melide investíronse 7 anos cun custo de preto de 100 millóns de euros. E aínda queda outro treito por completar entre Melide e Arzúa, o que se considera unha vía fundamental para artellar a comunicación interior en Galicia, pero que leva un cuarto de século en obras en rematar, aínda que o ministro Óscar Puente hoxe deixou caer que podría ser antes de que remate este ano.
Non lo haremos seguramente en una única vez. Haremos probablemente la apertura de una parte de ese tramo en el verano y el resto antes de finalizar el año. Por tanto, ahora que hemos esperado mucho, pido un poquito de paciencia para esperarlo menos. Ya queda poco para tener totalmente concluida esta autovía.
Pois nada, esperaremos, porque esta nova bella autovía entre Santiago e Lugo, ademais de ser fundamental para a conexión interior da comunidade autónoma, é tamén fundamental para garantir a seguridade dos 300.000 peregrinos que cada ano pasan por estas localidades según atravesando o Camiño Francés. E tamén dos veciños, como os de Melide, onde, segundo seu alcalde, hubo 12 atropelos nos últimos 2 meses. José Manuel Pérez.
Se fixese a recomendación que agora se vai facer, e se recolleu, ao salir daqui, precisamente, que este tramo non utilizaran os vehículos pesados para non crear un colapso no cruce de Melide por un incremento de vehículos pesados. Que eu desearía no seu momento, e teño que decirla, é que se abrise todo xunto. Pero bueno, tampouco quero impedir que a xente utilice esta nova infraestructura que, en calquer caso, é necesaria.
E como ven os veciños que agora todo o tráfico desa autovía pase polo núcleo urbán de Melide? Pois hai para todos.
Eu deixo que ahora mesmo aí xa está vendo en certa medida algún atasco. Eso dá a entender a mí, na miña opinión personal, de que se hai máis afluencia de tránsito, máis atasco ahora. Pero
algo ten que facer, ¿eh?
Pero é positivo que abran. ¿Eh? É positivo que fagan apertura. Bueno, e xa despois, cando acaben estas Antiso, Arzúa e...
Sí, bueno, para poder outro que queda, pero bueno.
En fin, o tempo dirá. Si arrancamos estes minutos de información regional, a luz da linterna, saúdos de Iño Galanda, imos co tempo. Que está bastante tranquilo, co frío de novo de madrugada que volverá a deixar xeadas no interior e pouca probabilidade de chuvias para toda esta semana. Normalidade tamén no tráfico, alo menos é o que vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, escoitábamos hai un intre o ministro Óscar Puente na autovía entre Santiago e Lugo. Tivo tempo despois o ministro para chegarse ata Coruña e para protagonizar unha desas imaxes que, en fin, semellan máis propias doutros tempos. E é que deixar nas mans do ministro un aparello para darlle ao botón vermello que provoque o estourido dunha carga de explosivos, en fin, a la cada quen, pero máis parece propio do século pasado, de mediados do século pasado, por afinar. Pero é o que aconteceu nas obras do enlace ferroviario soterrado que se está a construir cara ao porto exterior de Punta Langosteira, na Coruña, preto de 4 kilómetros de túnel que se espera poda estar listo en 2027.
Pues en el horizonte de 2027 habrá trenes circulando entre el puerto exterior de Coruña, y el eje atlántico para empezar a percibir sus positivos resultados.
A obra vai a bo ritmo e agora queda a conexión do enlace sur co tren de alta velocidade e a vía cara a Santiago. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntou a necesidade de transformar a vía entre a Coruña, Betanzos e Lugo para mellor conectividade de mercadurías.
E despois o que nos queda, lógicamente, para darle máis sentido á saída de mercancías deste porto da Coruña, tanto de la Punta Langosteira, e a transformación da vía entre a Coruña, Betanzos e Lugo para sair as mercancías donde se encontrarían coas mercancías que se podan tamén mover dende o porto de Ferrol, non? Por lo tanto, neste sentido se van dando os pasos e eu espero que no que queda teñamos noticias pronto.
Deixamos as infraestructuras e falamos agora do proxecto de Altri en Palas de Rei, que volveu a recibir as duras críticas do Bloque Nacionalista Galego despois de que trascendera o ok dos técnicos de Augas de Galicia para este proxecto. Escoitade a valoración do deputado nacionalista Xosé Luís Bará sen siquiera ter acceso ao citado informe.
Era totalmente previsible que ia sair esta autorización porque xa dixemos daquela que estamos diante dunha decisión política, non é unha decisión técnica. Estamos diante da maior cacicada e diante do maior atentado ambiental do que vai de século en Galiza. Estamos diante dun exemplo de libro de corrupción ambiental.
Máis contida foi a reacción do Partido Socialista de Galicia, que prefire esperar a coñecer o informe antes de facer unha valoración para o traballo dos técnicos de Augas de Galicia para os que o presidente da Xunta pide respeto.
Forzas políticas que xa falaron, masacraron os técnicos, masacraron os informes, sin coñecelos en absoluto, dicindo cousas, desde o meu punto de vista, bastante intolerables, se pensamos no respeto debido a profesionais que actúan de xeito independente. Pero esta é a súa maneira de racionar cando non lle gustan os informes.
Declaracións do presidente autonómico galego tralo Consello da Xunta, que aprobou a posta en marcha dunha fundación para contratar a investigadores de todo o mundo. O Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, en total 1.300 millóns de euros, buscan potenciar tres sectores: biotecnoloxía, inteligencia artificial e tecnoloxías limpas. E a captación de talento será fundamental, por iso crearase unha fundación pública para buscalo. Román Rodríguez, é conselleiro de Educación.
É que teña acordos de colaborativos co ecosistema xa existente, é dicir, cos centros de investigación ou cos centros tecnolóxicos ou incluso con empresas, non? Pero será unha fundación de ámbito público.
Imos agora a Tabigo, onde os veciños da parroquia de Benbrive e máis outros moitos achegados dende outros puntos da contorna deben seguir a esta hora celebrando o San Blas, con misas, procesións, viño e licor café. Aínda que o deste ano foi un San Blas reivindicativo porque coincide co último día hábil para presentar alegacións ao proxecto do Ministerio de Transportes para prolongar a A52 en túnel dende o Porriño a Tabigo. Unha actuación que cortaría para parroquia de Benbrive en dúas e tal vez remate mesmo coa celebración dunha festividade como esta de San Blas, tal e como se celebraba hoxe. Yolanda é veciña desta zona e vive un auténtico drama familiar. O proxecto tiraría tres casas da súa familia.
Na miña familia se levan tres casas. Unha delas dos meus tíos, outra dos meus primos e outra dos meus pais.
Hoxe os veciños de Benbrive cursaron arredor de 7.000 alegacións, os de Mos outras 20.000. Moita xente está a envorcarse con esta causa e Yolanda, como seus veciños, non pode parar as vaguas cando fala das repercusións que podería ter.
Grazas a todos e a todas dende aquí, quero dicilo, porque é un orgullo mirar todo isto e como a xente se está movendo.
De momento, exixe novo alcalde de Vigo, Abel Caballero, que sempre acode a festa de Benbrive, que dé a cara e explicacións aos veciños, e apostan por algo que xa foi unha das apostas do goberno da Xunta de Galicia como alternativa: liberar a peaxe da AP9 entre Vigo e o Porriño e non facer esta nova autovía que tería un custe de 350 millóns de euros. Imos xa a cara a crónica de sucesos. Sorprendeunos esta mañá saber da detención de tres homes en Pontevedra e Poio por apoloxía do xihadismo e do Estado Islámico. Os detidos pola Garda Civil son un cidadán español de orixe brasileira de 32 anos, un marroquí de 28 e un español de orixe magrebí de tan só 22. Abel Losada é subdelegado do goberno en Pontevedra.
Se les investiga por presuntas actividades de difusión de contenidos de apología del terrorismo yihadista a través de distintas plataformas multimedia y redes sociales. Incluían consignas yihadistas y cantos religiosos musulmanes con fuerte poder adoctrinador en el ideario yihadista extremista.
E son moitos os beléns tradicionais que esperan ata a celebración da Candelaria para quitalos ata o vindeiro ano. É o caso do popular Belén do Sar en Santiago, onde hoxe, por certo, tamén celebran San Blas, ou de Begonte en Lugo. Os seus promotores están a traballar agora noutra iniciativa, José Luis Ramudo.
Rematou o Nadal, agora sí. Esta fin de semana quedou clausurada unha nova edición do Belén de Begonte. O reto agora é desestacionalizar esa oferta cultural, abrir o museo asociado ao Belén durante todo o ano, que sexa o xerme do futuro centro de interpretación do Nadal tradicional en Galicia. Non se trata de facer grandes investimentos de súpeto, senón de ir dando pasos pouco a pouco con xeito. Os promotores do Belén contan cunha baza. A mellor tarxeta de presentación é o propio Belén. Xulio Xiz.
Que empezar un turno de contactos de peticións concretas, pero o que sí está a cuestión é que cando chegamos a un lugar, a institución ou privado, e falamos do Belén de Begonte, é como levar unha tarxeta de presentación perfecta.
O dito, a idea está en marcha, agora, pouco a pouco.
Grazas, Ramu. Remato cunha boa nova porque foi atopado con vida un veciño de Lalín desaparecido dende esta pasada noite da súa vivenda. Foi un familiar que denunciou esa desaparición. Foi atopado pola Garda Civil en bo estado, pero foi trasladado ao centro hospital.